Dëgjo e së ndërruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Shkëmbimi mundshëm i territoreve midis Kosovës dhe Serbisë do të kishte efekte rajonale, thon analistët. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov akuzon Perëndimin për rritjen e tensioneve në Ballkan. Forca siriane vrasin afro 100 civil në provincën e rrethuar të Gotas Lindore. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane për nxitjen e tensioneve lindje Perëndim në Ballkan. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, Lavrov tha se vendet antiruse në Perëndim po i bëjnë shtetet e Ballkanit të zgjedhin midis Perëndimit dhe Rusisë si kusht për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Lavrov tha se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të zgjedhur anë është politik shumë e gabuar. Washingtoni dhe disa kryeqendra evropiane i dërgojnë ambasadorë të tyre në Ballkan për këtë qëllim të sakt. Mos jini miq me Rusin, refuzoni bashkëveprimin me të në të gjitha fushat, tha Lavrov. Lavrov, i cili pritet të vizitojë Serbinë më 21 shkurt, tha se Rusia do të vazhdojë të bllokojë Kosovën nga pranimi në Kombet e Bashkuara, derisa Beogradi dhe Prishtina të negociojnë një kompromis mbi çështjen e sovranitetit, ashtu siç kërkohet nga udhëheqësit serb. Bombardimet nga forca qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Gotas Lindore, cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore dhe me raketa, njoftoi sot vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut. Grupi i monitorues me Sili në Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Panos Mumcis, tha se situata po del jashtë kontrollit dhe bëri thirrje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Gotën Lindore, e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensivë toksore në këtë rajon. Autoritetet turke lëshuan urdhër arreste për 170 njerëz në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga puna rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njerëzit, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Ukraina si qënojnë sot 4 vjetorin e ditës më të përgjakshme të protestave pro-evropiane të vitit 2014 të njohura si Euromaidan. Ceremonit vjetore përkujtojnë protestuese që janë vrarë në përleshje me forcat e sigurisë në Kiev. Lëvizja Euromaidan ka nisur në nëntor të vitit 2013 me tubimin e protestuesve në qendër të Kievit, pasi presidenti atëhershëm pro-rusi i Ukrainës Viktor Yanukovych ka thënë se do të shtynë në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian dhe se do të kërkojë lidhje më të fuqishme me Rusinë. Prokurorët Ukrainës thonë se 104 njerëz janë vrarë në protesta, ndërsa 2500 janë plagosur. Protestat kanë përfunduar me largimin e Yanukovychit nga Kievi me 21 shkurt 2014. Rënjes Janukovićit, Moska i është përgjigjur me aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014 dhe me nxitjen e separatizmit në lindjet e Ukrainës. Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka kapërcyer socialdemokratët e qendrës së majtë dhe do të ishte e dyta në zgjedhje, tregon një sondazh i opinionit publik. Sondazhi i Institutit INSA i publikuar nga gazeta gjermane Bild tregon se 16% e votuesve gjerman do të zgjidhnin AfD-n nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, ndërsa 15.5% do të votonin për socialdemokratët. Është hera parë që sondazhet japin përparësi partisë anti-migrante AfD përballë socialdemokratëve. Në sondazh, bloku demokristiani i kancelares Angela Merkel ka mbetur në vendin e parë me 32% mbështetje. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, është folur këto ditë për një seancë të mundshme për ratifikimin e demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Malit. Zi, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, konsideron se çështja e demarkacionit me Malin Lezi mbetet e pazgjidhur me gjithë trumbetimin që bën këtyre ditëve partitë në pushtet. Gazeta ka mësuar se koalicionit qeverisës i mungojnë në spaku dy vota për ratifikim të marrëveshjes, ndërsa problemin me votat pushteti po përpiqet ta zgjidhë duke kërkuar vota shtesë tek grupi ndar i deputetëve të televizjes vetëvendosje. Këtë mbase, siç tekson gazeta, tërthorazi e ka konfirmuar vetë kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se seanca e kuvendit për votimin e demarkacionit mund të marrë edhe një javë kohë për shkak të mungesës së mbi 80 votave për të dhënë projekt ligjit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Gjithashtu, partneri Haradinaj në qeveri, Lista Serbe, ka kushtuar votën për demarkacionin me nisjen e veprimeve për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Përndryshe, përditshmja koaditore thekson se me gjithë ndasit e brendshme, dy krahat televizijës vetëvendosje nuk e shohin zgjidhje deklaratën e përbashkët mes presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Malit të Zi Filip Vujanović rreth demarkacionit. Valona?
Po zënë lista sërbe përveç disa subjekteve politike shqiptare do të jetë problem për dhënë votën pro demarkacionit, çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, e përditshme e Azeri është fokusuar pikrisht në këtë subjekt politik që është partner pranë koalicionin qeverisës, i cili akoma nuk ka treguar nëse do të votoj pro apo kundër marrëveshjes për demarkacionin. Gazeta citon zyrtar të listës serbe se për ta ratifikimi i demarkacionit me Malin Lezi nuk është çështje e rëndësishme, por fokusi i tyre kryesor është tek formimi i bashkisë komunave serbe. Përfaqësues të listës serbe qartë kanë bërë me dije se çështja e demarkacionit duhet të zgjidhet në të ardhmen, por parsore për ta është asociacioni dhe përmirësimi i pozitës serbe në Kosovë. Njohësit dhe çështjeve politike ndërkat që janë shprehur për të përditshme nxëri se demarkacioni do të kaloj pavarësisht se vetëvendosja është deklaruar kundër dhe lista serbe nuk është deklaruar fare në lidhje me këtë çështje.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Busugu për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Avni Arifi, nuk është fare në diskutim. Kurse analisti Petrit Zogaj ka thënë se shkëmbimi mundshëm i territoreve mes dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Taulan Qenaj ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosjen e presidenteve që do të shkaktonin më shumë probleme se sa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe në radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. Shëbat i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se shëbat do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Avni Arifi, ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.
Dhe nuk është teme, të botit, asë orientim, e asë mendemi, asë subjekti politik në Kosovë, pozitë, opozitë, dhe asë mekanizmi tjetër shtetënor të Kosovës.
Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë zume se si do të mund të shkëmbeshin territoret mes Kosovës dhe Serbisë për pa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund të jenë të dhunshme, mund të jenë me gjak derde dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese sesa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje shteteve të bashkuara që t'i ndihmojnë timindin shqiptare të Kosovës që t'i jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë konfirmuar se më 26 shkurt do të zhvillohet takimi radhës në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Mirë po, ende nuk kanë sqaruar se kur do të mbahet takimi politik mes dy presidentëve, atij të Kosovës dhe Serbisë. Analistët thonë se pas zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në faza të tjera të bisedimeve. Kronik e Arton Konushevcit.
Kosova dhe Serbia do të takohen me datën 26 shkurt për vazhdimin e negociatave për çështje teknike, mirë po nuk dihet se kur do të mbahet takimi nivelit të lartë mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ardian Arifa, i këshilltar i presidentit Hashim Thaçi, i tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë saktë se kur do të nisë dialogu politik. Ai tha se Kosova për një kohë të gjatë ka kërkuar që dialogu të ketë një dinamik e përmbajtje tjetër.
Kosova është shpreh gatshme dhe ka kërkuar zyrtarisht që gati 2 vjet dialogu të jepet një dinamik tjetër, një përmbajtje tjetër, edhe këtë një proces midfield, një marrëveshje korniz për marrëdhënie mirëfaqësore, bashkëpunim rajonal dhe pajtim.
Avni Arifi, kryesues i delegacionit të Kosovës për nivelin teknik të bisedimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të cilat nuk kanë nisur të zbatohen. Arifi theksoi se përparimin e dialogun teknik do të krijoj mundësi për të kaluar në fazën tjetër të dialogut.
Natyrisht, kjo është shumë e rëndësishme që progresi në dialog teknik të krijoj hapsinë dhe të krijoj mirëdhësim në shkollë të dhjetë që të kalohet në fazën tjetër e që është njohja reciproke.
Bisedimet para prake teknike për datën 16 janari ishin shtyrë për një datë të pacaktuar pasi pala serbe u tërhoq, pasi pikrisht në atë ditë në Mitrovicën Veriore ishte vrar politikani serb Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011 fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga ajo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm me marrëveshjeve, por disa nga ato ende nuk janë zbatuar. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik është e palogjikshme që të kalohet në fazën tjetër të bisedimeve, sidomos atyre politike.
Natyrisht, pastaj duhet të filloj faza finale, cila është e domosdoshme, dhe për këtë duhet të merren vesh Serbia edhe Kosova me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është, po them, e domosdoshme që para çdo hapi tjetër drejt fillimit bisedimeve për marrëveshjen finale të përfundojë një herë mirë marrëveshjet tash të arritura. Përndryshe, ky dialogu teknik do të vazhdojë në pafundësi.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.